kaninyo among mga pinanggang tigpaminawan, dawata ang managayaong panalangin gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dako ang among pagsalig ngadto sa atong Ginoo, nga kamo iyang giatimanan ug wala kamo niya pasagdi. Anaa siya nagauban kanato, pinaagi sa presensya sa balang espiritu nga anaan nagapabilin kaninyo ug maingon man sab nganhi kanamo. Nining mga takna akaron, among ipadayon pagpaambit kaninyo ang mahitungod sa mensahe sa atong Ginoo, din iyang gisaad ni adto nga ipadala niya ang balaang espiritu sa gayon nga ubalik na siya didto sa langit. Ug nining mga taktaa, among isumpay karon ang bersikulo 29 ug bersikulo 30 din gihapon sa libro sa Juan kapitulo 16 tungod kay ning hunong man kita niadto sa bersikulo 28. Ug dayon isunod ta kining pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo alang sa iyang kaugalingon. Tuohi higala nga alang kini kanimo ug kanako usab kining maong mensahe nga atong pagatunan karon. Ubanan ta kini sa atong paghimog desisyon nga ablihan ta ang atong mga kasing-kasing sa pagdawat niini ug tumanon ang iya sa Dios nga kabuot-on alang sa tagsa-tag sa kanato. Uban sa giya sa balang espiritu, salamat nga anaa ang pagdiog sa atong magwawali nga magadalit niining atong teksto nga makita dinhi sa libro sa Juan kapitulo 16 bersikulo 29 ug lahos na ngadto sa kapitulo 17 bersikulo 1. Kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Diha sa mga pag-ampo, kita pagkitaan sa atong Dios, pinagi sa daggong mga butang, nga wala pa nato makita sukad-sukad. Busa sa kanunay gayod, kamo akong ginampo mga higalag igson, nga unta sa matag karunugun niya ang Ginoo. Magkapadayon sa pag-uban kaninyo, magkapadayon sa pagpanalangin kaninyo, o magkapadayon sa pagligon kaninyo. Salamat sa inyong pagpakiguban kanamo, hangto din ng mga orasa mga higalag igson, sa atong pagpadayon. Nining libro hagyapon sa Juan, ani hagyapon kita sa kapitulo 16, og magsugod kita karon sa bersikulo 29, og malakbitan siguro nato og gamay ang kapitulo 17. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod nini mga orasa, dalayo ng Dios sa walay katapusan. Sa mga miagitang pagtuon sa mga pulong, nahinamduman ta nga gikinahanglan kayo ang pagtuota ngadto kaniya tungod kay sa tanang panahon, ang pagtuo mao'y pinakaimportante sa atong pagpangalagad. Ug atong nasuta usab ni ato ang nagkaduol lang nga takna sa atong Ginoo sa iyang pagkalansang sa cross. Ug atong nasabtan nga kadto nga mga takna mao ang pagtubos nga kamatayon, isip mao man kadto ang katuyuan sa iyang pag-anhi nining kalibutan. Busa atong pasalamatan ang atong Ginoong Hesukristo, din iya kitang giligon ug yandam alang sa pagsagubang sa mga hagit nining kinabuya. Katuyuan gyud sa Dios nga amahan nga sa makanunayon kinahang nato magampo direkta ngadto kaniya apan pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagasubay. Ug nining takna alang sa atong pagpadayon, sugdan ta ang pagsumpay sa uban pang magipamulong sa atong Ginoo. Dinhi sa bersikulo 29 ngadto sa 30 nga kanato nagaingon, ang iyang mga tinunan na nagingon kaniya, aniya karon, ika nagasulti sa kahayag gayod, ug wala ikaw magasulti sa sambingay. Karon, kami nang hibalo nga ikaw nakaila sa tanang mga butang, ug nga ikaw wala magkinahanglan nga bisan unsa nga pangutana pa kanimo. Tungod nini, kami mito nga ikaw nagagikan sa Dios. Gikan nini mga higala, makaingon kita nga dako-dako pa kini kay sa Bethlehem. Butong ipasabot nga mas lapad pa kini kay sa kawanangan. Kini gayud nakaabot balik pa ngadto sa kaghapon nga walay kinutuban. Ug lampas pa sa mga utlanan sa kawanangan didto sa trono sa atong Dios. Busa gyud kinahanglan gay natong maklaro ug masabdan nga atong Ginoong Hesukristo Dios gayud diin nagapadayag ngana sa unod sa lawas. Gituhan ko nga dihay dakong pagkumbiktar ngana sa mga tinunan. Sila gayod ni ato nakumbinsi sa maong mga kamaturan. Nakita nila ni ato nga si Kristo nagrikan sa Dios nga amahan ug siya miyan ni sa kalibutan isip mao ang Mesiyas o manluluwas. Apan bisan pa man niya na ang maong mga tinunan wala gihapon makasabot mahitungod sa mangitngit nga walog sa kamatayon nga gikinhanglang pag-antuso ni Kristo. Ngani wala man usab nila masabti ang utlanan sa pagkabanhaw o gapil na ang pagkayab o iyang pagkayab balik ngadto sa kahimayaan sa Dios nga amahan. Musa, ngadtong tanan, wala gayon magkasabot ang mga tinunan apan kita kaha mga higala. Human sa 1900 ka mga tuigan nga milabay, nasabtan baka nato usab siya? Unsa pud kahay atong ikatubag ngadto sa atong Ginoo? Kung pangutanon kita niya, pareho nining pangutana nga tumabasa sa versikulo 31 ngadto sa 32 nga kanato nagaingon. Karon, mito ba kamo? Aniya karon, maabot ang takna o miabot na nga kamo panagbulag-bulagon o ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang kagalingong Pinoyanan o pagabiyaan ninyo nga ako na lamang. Apan dili ako o sa lamang kaya ang amahan aniya uban ka nako. Musagikan niini, klaro kayo kanato ang mahitungod sa Trinidad o tutulo ka persona sa usa ka Dios. Kipadayag sa atong Ginoo nga bisan man nga magkabulag-bulag na ang mga tinunan, si Kristo wala maginusara tungod kay ang amahan anaaman kaniya. Kanagayod, mo'y usa ka dakong mga tinago din ang Dios anakang Kristo sa pagpasiguli nining kalibutan na ngadto kaniya. Mayong pagkasulti kini nga nausab sa itong mabasa sa ikaduhang Korinto sa mga sulat ni Apostol Pablo 5 versikulo 19 nga nagaingon nga mao nga ang Dios diha kang Kristo nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon nga wala niya pag-isipa ang ilang mga paglapas o gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasiguli. Busagi kanini at makita gayod kanang maong dakong kamaturan. O ganaman, parihong matuod usab niadtong dinhi pa si Kristo ug miadto sa cross sa Kalbaryo diin siya misinggit sumala pa sa tumabasa sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 34 nga nagaingon ug sa takna nga ikasiyam misinggit si Hesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon Eloi Eloi lama sabachthani nga kung hubaron Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Sarenta nga kining maong bersikulo nga itong nabasa ta karon gikutlo usab sa Salmo kapitulo 22 bersikulo 3 nga nagingon apan ikaw balaan man o ikaw nga nagapuyo sa taniwala sa mga pagdayig sa Israel. busa gikan nining mga bersikulo ha. Ninigipasabot gayon sa atong Ginoong Hesukristo nga siya balaan ngayon. Apan siya, gihimong sadan, tungod kan nimo ug kanako higala. Sa medyo lalo mga pagkasulti, doon na niya ito'y pagkagisi nga na sa Trinidad o sa tutulog ka persona sa usa ka Dios. Maingon man usab sa usa ka pagkagisi sa usa ka tabil sa dapit sa tanang pagkabalaan. Pagbisan pa man niya ng higayuna, ang atong Dios din hiuban kang Kristo sa pagpasiguli nining kalibutana nga na sa iyang kaugalingon. Kinigayod, mo'y mga dagkong tinago din ang tawhanong pangunahuna dili gayon makatugkad sa pagsabot. Busa higala, kita gayod, walay igong salabutan ar masabdan ta ang pagtubos sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo ngayang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Mao nga, dili ta ikatingala nga gitabunan kadto sa atong Dios ang maong kagabion nganha sa palibot sa krus, pinagi sa pagingon nga dili ta makahimong makadto sa dapit nga iyang pag-adtuan o garon masabdan ta ang mga panghitabo dito. Ako nagato nga hangtod sa wala katapusan nga kapanahonan, ikaw ko ako mga higala magapadayon sa pagsabot o sa pagtugkad sa uban pang bag-ong mga butang o sa mga kahibulungang butang mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo alang kanato. Gikinhanglan pa natong magapaubos pagyukbo nga na sa tubangan ni Kristo alang sa dugang pang pagbago o labas pang mga pagpahayag o pagpadayag. Busa sayran ta nga kindugang ipamulong sa atong Ginoo sa bersikulo 33 kanato nagaingon, ako maingon kaninyo niining mga butanga arong kamo makabaton sa pakigdait kanako. Sa kalibutan, kamo may kagulanan, apan sumalig kamo, gidaog ko ang kalibutan. Busa kining bersikulo ha, ato makita gikan niini kining maong pulong nagaingon pakigdait. O kining ulahing bersikulo, mamatikdan ta nga gitapos atong Ginoo uban nining pulong pakigdait. Busa angay natong hinumduman nga ang anak sa Dios nining kinabuya makabutang gayod ug pakigdait tungod kay kana anaa kang Kristo lamang. Sa maong bersikulo sa gihapon gisulti sa atong Ginoo ang pagpasidaan kanato nga dinhi sa kalibutan kita adunay kagulaanan. E klaro pagpasabot nini nga wala gayoy pakigdait nganha sa kalibutan. Ang ana lamang mao ang gagubot. Og niana atong masuta nga husto gayud si Kristo sa iyang gipamulong. Busa, salamat na lamang tungod kay iya na kining gidaog nga kalibutan ug ang iyang kaugalingon ato man usab sa kadaugan. Aduna ako'y daghang dungog karong panahuna mahitungod sa madaogong kinabuhi. Hinon, sa akong kasayuran, adunay usa lamang nga mamahimong madaogong kinabuhi gayod ug mao kana ang atong kinabuhi diyan ni Hesukristo. Kita isip yang mga tawhan o mga anak sa Dios, matagam taman-taman kanang kinabuhi ang kadaugan batok sa mga pagsulay, ilabi na nga ikaw ako na ilhan ng ana uban kang Kristo. Ug sa kanunay, nagadudot kita sa pagpakigsandurot sa mga relasyon ngadto kaniya. Ug atong matagam taman usab, kanang kalinaw o pagigdait sa atong Dios sa atong mga kasing-kasing pinagi niya ng suod nga pagigrelasyon kaniya. Busa, gikan ini mga higala, kita gidasig nga magmalipayon, bisan nga adunay mga kasamok nga na sa kalibutan. Mahinungdanon kini nga mga pakigdasig sa atong Ginoo nga aduna gid kita'y kalipay ug pakigdait. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, tungod kay aduna pa kita'y hataas nga oras o mga gutlo, mupadayon kita sa pagton sa Kapitulo 17 nining libro hagihapon sa Juan. Og din higyapon, atong matunan padayon ang mga butang nga gisgutan ni Hesukristo mahitungod sa iyang kamatayon sa cross. Kita karon, midangat nga na sa usa ka taragsaon nga tanan nga mga bituro din sa balaang kasulatan nagasaysay mahitungod kaniya. Serenta nga mao kini ang kinatasang pagampo din sa balaang kasulatan gayod. Bisan man tuod nga kini, mudugay lamang kapin sa tulo ka mga minuto kung imong basahon kini mga higala. Apan, sa akong kabahin, mao kini ang mayo-ayong ilhanan sa gidugayon sa maong pagkatiling banong pagampo. Kung mulampas pa kita niya ng tulo ka mga minuto o gunya, wala pa kita makalitok sa angin natong yampo higala niya na nanumbra na ang atong gipanulte. Apan lagmit medyo, prangka kayo niya na unya ng mga bahin ng mga higala, tungod kay dili man kinahanglan nga mabulak-bulakon pa kita sa itong mga pagampo. Ilabi na kung anak kita sa katalimbanong panagkatigom mo sa akong ituhan o ako nagato nga ang punto por punto sa mga pagampo mo'y mas epektibo kaniya ng mabulak-bulakon ng mga pagpangamuyo. Maumangani nga dili tayo katingala ang ubang mga panagkatigom sa pagampo pariho ra kapatay, parehas niya ng galansiyang mga langgam paminawon. Balikan ta kadali kadtong panagkatigom niyato sa apirom o sa hataas nga lawak din niyato ang atong Ginoo nagawali. Kadto, naghulagway ka nato sa susama sa pagsaka sa bukid o pareho niya ng gakatkat kitag hagdanan din nga naa ang kakulbahinam din ha niini nga pagampo. O sa kadali lamang, tugot niya ako sa paglakbit niini nga gisulti sa uban mahitungon niini ng Kapitulo 17, mga higala o gigsunan. Unahon da kining kang Macho Hindre nga gisulti tungod kay sumala pa niya kini mao'y labaw ka talagsaong mga pagampo sa pagsunod sa labing puno o makapadasig nga pagpamulong nga gihimo sukad sa makasukad sa ibabaw nining kalibutan. Ug karon si Martin Luther usab mao kini ang iyang giingon kini sa tinuod lamang dili masukod ang mainiton o kinasingkasing gayud kaayo ang pagampo. Si Kristo mihakyad sa kinahiladman sa iyang kasing-kasing tali alang ngadto sa Amahan o alang kanato o kana iyang gibubo gayod sa tanan. Kini gayod, hilabihan kayo kamaayo paminaon o niya na ana ang pagkamatinudanon. Ilabi na sa yanong pagampo o halalom o hupong o halapad gayod kayo. Usa walay bisan kinsa nga makatupong na ini ng pagampo. O gaduna pagad kita'y daghan pang pipila sa mga katawhan na nagbalik-balik sa pagbasa nining basahuna. Busa talagsaong bahin gad kini nga nasa balaang kasulatan. Ngani, ako, mibati man nga dili ako makasarang sa paghimo uban nining matanga sa pagampo. Busa higala, himbaluan ta kini nga maugad kini ang iya sa atong Ginoo nga kinalabwang pagpataliwala sa pagampo alang kanato. Akong gituhan kini nga busa kapag daig o pagbadayag, ngani ka na to sa mong pagpakigsanduro din sa makanunayong pagi, tali sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong Diyos ng Amahan, dito sa langit, siya nagapadayon sa pagdasig sa matagusan na to. Kamatngunan nga ang kinatibuk ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, mao ang sa mga pagampo. Ngani, sa pagsugod niya sa iyang katilingbanong pagministeryo, iagayong gihimo ang pag-inusara ngadto sa usa kadapit aron sa pagampo. Busa sagad, si Kristo mwadto sa usa ka bukid aron sa pagampo, ug sa tibuok gabi, ana siya nagampo. Siya gayod, ang atong dakong tigpatiliwala din, nagampo alang kanimo, ug kanako higala. Busa, kung nakalimot ka man sa pagampo na yan ang maong buntag, o na yan ang maong gabi, si Kristo, wala gayon makalimot sa pagampo alang kanimo higala. Busa, nindot kayong paminawon gayod nga ang atong Diyos ng Amahan, kanunay nagapaminaw o nagatubag sa mga pagampo sa atong Ginoong Jesucristo. Busa salamat gayud sa iyang pagpaminaw, din ikaw ug ako magampo kaniya, siya, ana, nagapatalingog ka na to. Apan usahay, ginutubag sa atong Dios ang atong mga pagampo uban niya ng pag-ingon niya o dili. Ngani, aduna pa iyang tubag din lahi kaysa gidahom kong mga paagi nini nga pagtubag. Hinaon ang atong Ginoo, nagaingon sa mga pulong asama nini sa Juan 11, versikulo 41 o 42, unya gikuha nila ang bato, og si Jesus mihat sa iyang mga mata sa itaas. Og maingon, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipatalinghugan mo ako. Og ako nahibalo nga sa gihapon, ginapatalinghugan mo ako. Apan tungod sa panon sa katawhan, nga na nag-alirong, giingon ko kini. Aron sila mo to, nga gisugo mo ako. Sa dili patuod, buot kong isulti niini nga na kaninyo mga higala nga dili mahibulo kining muampo kita alang sa atong gagalingon. Akong gituhan nga sa dihang ikaw ako, mudangop ngadto sa atong Ginoong Dios sa pagampo, kinahanglan natong itumong ang atong gagalingon o ang atong kasing-kasing o kinabuhi nga maanaa o kahimutan sa Dios nga Amahan. Ngani, ang mga tulunggon, kinahanglan man iangay una kini sa dili pa patunggon. May usab nga sa dili pa kita muhimog mga pagampo alang sa ubang kinabuhi, una natong sutaon o mag-ampo na kita mahitungod sa atong kagalingong kinabuhi kung kiniba nahiuyon nga na sa tubangan sa atong Dios. Tungod kay kanagayod, dili dinalo kana kinahanglan nga atong buhaton tungod kay kana makaayo sa matag sa kanato. Karon mga higalig igsoon, ania ang versikulo 1 nining kapitulo 17 sa Juan nga kanato nagaingon, gisulti ni Jesus kining mga butanga ug mihat siya sa iyang mga mata sa langit, miingon, Amhan, miabot ng takna, himaya ang imong anak, aron ang imong anak, magahimaya kanimo. Musagikan ni ini, kalakip na ang kapitulo 13, ngadto sa 16, din iyang gipamulong ngadto sa iyang mga pag-ampo, ngadto sa Amhan. Kini nga pag-ampo, gipadaya giyod sa atong Ginoo, aron nga kita usab, nining panahuna, makakaton ni ini, ug masayad ni ini. Kung atong sutaon ang gihimong mapag-ampo sa atong Ginoo dito sa wali sa bukid, kadto dili iyang pag-ampo. Klaro nga iyang gihimo kadutua ng mga pag-ampo aron tudluan ang iyang matinunan niya ng pag-iha. Ang unang gilitok ni Kristo mao ang among Amahan. O gikan nini, iyang gitumbok ang relasyon sa mga magtutuo ngadto sa Dios nga Amahan. Hinoon, mitawag si Kristo ngadto sa Dios nga Amahan sa lahi nga pagpasabot. O gani sa Juan Kapitulo 20, versikulo 17, matod pa ni Kristo, namulong siya nini nga dukang Maria, ayaw ako paghikapa, kay wala pa ako makasaka nga do sa Amahan. Apan, umadto ka sa akong mga igsoon, o gumingon kanila, musaka ako nga do sa akong Amahan, o inyong Amahan, o sa akong Diyos, o inyong Diyos. Busagikan nining versikulo ha, atong hagpaton kinipag-ayo. Ang pulong nga Amahan, nagtumbok ka na sa pagkatao pag-usab. O gunya, ang giyangkon niyang iyang Amahan, nagpaila ka na sa iyang kahimtang ngana sa Trinidad o sa tutulog ka persona sa pagka-Diyos. Pag-usab, delikado ang nahimong pag-ampo sa atong Ginoo nga nagaingon siyang pasaluwa kami sa mga nakasala ka na mo o sa among sala. Tungod kay wala man siya ibisan unsang sala. O sa labing bahin, usab, kita, dili makahimo nining pag-ampo nga niya din ni sa Kapitulo 17 tungod kay kini yaman sa atong Ginoong Hesukristo nga pag-ampo. Sa maong pag-ampo sa atong Ginoo, nakita ta nga lagmit buka ang iyang mga mata ngadto niato tungod kay ngani mihangad man siya niato sa langit. Siyempre higala, nakahimo kita niya ng pag-ampo nga abli ang atong mga mata o nga wala magaduko. Makahimo usab kita sa pag-ampo bisan pa nga kita ana, nagalakaw o ka, nagatrabaho, bisan pag nangagunil kita ang munabila sa atong sasakyan o sakyanan. Pusa karon, matngunan ta nga ang pag-ampo ni Kristo, kinigayod, pagsunod, sa Amahan, miabot na ang takna. Unsa man tuon ka na nga takna, mao ka na ang pangutana. Ang itang hibaluan nga ang maong takna na ipahiluna na nga naabalik sa walay kinutuban. Samtang siya, namulong niato, ang orasan usab, nagapunting sa maong takna, balik na sa walay kinutuman. Tungod kay siya man ang kordero sa Dios nga namatay, sa wala pa ang patukuranan sa kalibutan. Kung atong sutaon ka itong iyang gipamulong usab dito sa kasal sa kana, din atong makita o mabasa sa Juan 2, versikulo 3 nga sa 4, kininagayon ka na ito. O sa naggulang ang bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya. Wala na sila ay bino, si Jesus mingon kanila. Babae, unsay buot ko kanimo? Wala pa maabot ang akong takna. Karon, atong masabtan gayud nga ang maong takna nagpunting sa iyang pagbayad sa atong mga sala. Ang maong takna usab, mao gayud ang kahimtang din ang tibok kalibutan na kita mismo sa akong gugma sa atong Dios. Kininga gugma, iyan ang gipadayag o gipakitang klaro kaayo samtang iyang gipasan ang atong mga sala o aron mamatay sa silot sa kamatayon agig paghulip sa atong mga dapit. Og sayad kita nga ang maong takna dili muhunong dinhi sa pagtubos nga kamatayon. Kini gayod nagapadayon ngadto sa pagkabanhaw. Musa higala dili makawang ang imong pagdawat gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Isip imong Dios og manuluwas tungod kay ang maong takna nagmarkang dakong kadaugan batok sa sala. Ang maong takna nagadala kanimo og ganako ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa dako ang akong pagtuo nga siya dili gayud magabiya kanato og siya sa kanunay magiya kanato. Busa taliwala ning atong bulhaton andan ag sa kamaturan, poy akong panghinaot nga kamo magkapadayon sa pagpakiguban kanamo sa pagtuon sa mga pulong aron kita motubo sa atong pagpangalagad diha kaniya. Tungod kay ang tanan gikan kaniya. Busa ang tanang pagpasalamat ug pagdaig alang lamang kaniya. Lego ng Dios mga higalag kay igsunan sa iyang mga pulong nga atong natunaan ni mga orasa. Hinaot nga kini maghatag o magapadayon sa paghatag kaninyo ug kadasig sa iyong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Apan sa dili pa, ako nagadapit usab kaninyo sa pagpakiguban kanamo sa sunod higayon sa ingon gihapon ning oras ug istasyon aron kita motubo pa sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Magampo kita. Dalagon ka o Diyos nga amahan sa tanang mabuta nga mong natunan ni mga orasa. Hinaot nga kini, makahatag kaligon o kadasig sa matag sa kanamo tungod niya kini mga pulong nga gikan kanimo. Musa o Diyos, among giyampo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa matag sa kanamo. Hinaot nga imong kaloyog grasya, imong ibubo sa matag sa kanamo Ginoo. Aron kami magmalipayon sa among pagpangalagad kanimo. Taliwala sa maisugong espiritu sa pagpadayag sa iyong mga pulong ngadto sa among makaigsunan nga buot mo dawat ug motuo ug mosalig ni Hesus Kristo. Salamat Ginoo hangtod din mga orasa tungod ka ang iyong mga pulong kanunay nagadasig sa matag sa kanamo ug nianang mga butanga gikinahanglan lamang gayud ang among pagtuo ug hugot nga pagsalig ni Hesus Kristo nga siya namatay gilubong labanhaw sulod sa turo ka adlaw aron hatagan ug pagkamatarong ang matag sa kanamo nga nagasalig ni Hesus Kristo. Busa o Dios nga amahan, dalegon ka sa among kinabuhi. Hangtod din mga orasa. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit, ug iyuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan, ug magabalik pagkuha ka namo.
Ikaw ang nagbuhay sa langit ng yuta, ikaw ang naghatag kanamo ginhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan,
labing gamhanan, labing balaan, labing halangon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing